Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
A policía ten ferramentas, moitas veces limitadas, para axudar as mulleres vítimas de violencia machista. Pero nada pode facer se non se ten coñecemento da situación que estás a vivir. Isabel Rodríguez, Policía Municipal, informa da importancia do coñecemento para poder intervir.
Dar coñecemento e visibilidade para poder axudala, para poder protexela, para poder darlle unhas pautas de como ten que... non actuar, sino polo menos buscar esa axuda nese momento determinado no que poida sufrir ao mellor un ataque ou tanto un ataque verbal como pode ser un ataque físico. É dicir, darlle máis coñecemento á xente, que realmente a xente si ten un teléfono, pero despois na práctica ese teléfono depende de que haya personal para poder facerse cargo dese tipo de actuacións. Entón aí sí que estamos máis limitados, pero de cara a, si canto máis coñecemento e visibilidade lle dean ao problema que están sufrindo, máis fácil poderá ser iniciar unha axuda de cara a esa persoa.
Palabras que nunca foron ditas, versos que non se escribirán.
Non te cales, pide axuda a quen pode axudarte. Onda ODS empeza por ti.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.